Yohan tarkatingi limi be atu. Yesu ipakan dilto laluno ben 5,000. Arono atu. Tinepa ke kapali mana ila. Mudungla Yesu imadit. Ayla pang iran yu Galilee. In kona kapala. Nranthani intuwete na sanye Tiberias. Ngan dilto'l malalamay. Tika matamos yu iye dilto'l. Yo matamateng ay kapdinga. Lenga di lapaw, timarita at ito. Mudungla, Yesu inawa ay loye, kawala tu marine. Alo, ye di galiwuno tur. Ngan ye kenetaniin, lal kiriida ke sunguno. Yo tuweta ye paskimuluningi ke maroi. In po tayo. Lenga Yesu bet matan gaga. Ngani kamata di daltol malalamay tinayo timan pangyenga. Mudungla ituro Pilip nen. Ay, nga ulit ay mekaningingay, pang ditotol nga bet tapakandiye nga. Ngan betangaki Yesu yu ituro yei, in bet nen, ay to aye. Yeso, yetaun, in lon kalanga Yesu yu bet yi, ino. Ituro Pilip nen, lenga Pilip irawa betangaki, yei ne. Ona, kumata bet taimi porong ye pat silba ke imongoso ben 200 nga, ngano ke bet titultol nga lemot ole di ato atu tikanen kasin-kasin leo. Mutong la Yesu galiunasan yu antaresi, ye in Simon Pita taini, iniweta pang Yesu nen. Tol kasi atu yu inepeni, in porong ki nga dugumulime, in be iparanga kiru leo, buong titultol nga malalamay san. Le bet nen, ngano le porong le itina nga iluniri balay. Antara si weta panganen, matong la Yesu yene. Kaweta pang ditaltol nga na sila tiur. Nga nitani indingding isupie le aluno. Le diltol tina, nga ndu tiur dingding pono. Ngan kinkating igrita mota leo, nga ben 5,000. Ditaltol tina, nga ndu tiur, matong la Yesu ika porong dukumutina, aywete lo panana kipang maroye. Inbe ite palapala, aywete bet timalimi ditaltol tina nganye. Matung la, ye nien lapaw, ye iru tina, a timalimi di. Nganle tika plelo ige ditaltol tina le imot. Nganle tikan-tikan lelo kapodisung, matung la, Yesu iwete pang di galiuninen. Kawin no ko kaningin na unu-unu yu ikin, ngana kakawadok, ken le kagega kasin pa ay le nasorok be. Madong la di galiun tina atwin no ko porong dukumulimi, yu di toltol tina, ngantikan bet, tulay na unu-unu nga. Nga na atiparit, ngan le ikan karepone na sangaul beru. Le di toltol tina, ngantikamata mosta niyo Yesu iyi, le tiyene, molmol yege, imaroko na tani, yu tatar matariye bet, ule sitana, hinay. Ngan Yesu ilong atinayo tuwetenen nga, le nga lon galanga yedinen. Nga bet tiparama, anen ngan titarua, yeitol kutomay, yo bet matankala tanakirile imoti. Le nga igiegedi, inbe yetelew, ilopa ang kawal. Yesu iparan pono, arono sangaul, inbe balana limi beatu. Ye kenetanin tinebe le durray. Mutong la Yesu di galiuno tiru pang ran kono. Tiru, tinam ngan Yesu pombe pang yeri tarray tiap. Mutong la tisu kokatu a tirie, abet tisa uturan, a tila pang kapenam, yuikin ke ran kono kapali, ngan bongo. Tikoya tila, nganeng may madit, a kokor ki popo be le dokte abyege. Ngan di galiuno tina, ngan tipo iye okotani, atila katauno, le mga molokasin. Inbe matarinen, ngan tikamata Yesu yo, iparan po na ipotpatay pang iye oko nga. Le nga titattari, bongan Yesu iwete pang dinen. Katattaray be, iautani nei. Mudong lalo di ponana iye atikaw, ailu oko lono. Ngan le patuleu be, o kilay sole ye, ni taniyo bet tilapang yeyi. di tol-tol malalamay, tika urata ye serenga Yesu. Arono sangul ru, inbe balana ru. Tinepa mungmungi niki, madongla di tol-tol malalamay tinayo, tinepe ran kono kapala nga, nganlo di kalanganen. Urono ngan tika mato okataliw, laikin ye niyo tinepe yei. Inbe okatani, in tika mato tuko Yesu pa bet, ye di galune tirie, ngatiap. Bong di galiuni leo, la tirie a tilanga. Mutong la, oka patu kiri Tiberias, tilong lelong tisolo patay pang ye, ni tani yo tolmay iwe dalo panana ki, pang maro ye porong, mutong ditoltol tikani. Nganti na, ditoltol tina, nganti kamata toko Yesu, ye di galiuni pitiap nga, lenga tirie oka tina, ngana tila pang kapenam. Betla ti sere Yesu. Yesu inda oben purong ke nepongodok maata. Arono sangul ru inbe balana limi. Di tol-tol malalamay tina, tila lela tibusye Yesu ran kona kapala. Mudong la tiduru. Tiyine, pano, kumani nga Yeso lal. Mudong la Yesu irawa betang akirinen. Awito pang mol-mol nen. Ang nga kaman kaseraw nga, nga niya mosyo ayi bentar kilanga kiawa kakamata intiap. Bung ye purong yo apakanang ye, a kakan ngan le kapumusung bilibili ye nga. Nga nien lekin urata purang ye kaungo kaningi, yo bet ibi palbi le doktiap inbe. Bung bet nien, nga urata purang ye kaungo kaningi, yo bet ikaw nipongodok maata yo tawkan mo tingi. Ngan kaningitani, inulit tolmolmol ke maro, labet ikaw pangi. Yeso, tama na maro, ipoto bet yela uli yewrata tani. Yesu yuwete pang dinen, mudong la tituro nen, nga uli amyay balay, abet nen ngan amyewrata ke maro, yolo na dokmada ye nga. Mudong la Yesu rawa betang akirinen, urata ke maro innen, bet katara lumumirana pang, Tolio maroi wanga aisi. Iwe te pang dinen, matong la tituru. Tine. Ule kuye somos, anen ngan yei bentar kilanga kiyong pam, bet am kamata, ngan amtara lumam merana yungi. Mukungan di sasakyam tikana purong, joena manain ye ni sorokono. Ben betanga tina yo tuurulo ye raw ke maronga. Ngan betanga tina, ngan iwe tenen, Ye ini ka purong, yo ipaya malala ke maro, ngan pang diltol bet tikan. Matong la Yesu iwete pang rinen. Mose la ika purong yo ipaya malala ke maro, ngan pang diltol bet tikan, intiap, bong tamak la ika pang di. Inbe ye la, ikaw purong mol-mol, yo ipaya malala ke maro, in pangi. Ngan purong mol-mol ke maro i, Intol yo ipaya malala ke maro ay si, bet si ikaw ne pungodok maata yu tawkan mutingi, in pang ditoltol ke tani. Yesu iwete nen, mudong la tuwete pa nga. Tine, tolmay, bet nen nga, ngan kanakanangan ko purong tanin pam. Mudong la Yesu iwete pang dinen. Autaw kila purong tani, yu ke ne pungodok maati. Ngan nen le seitol bet imanyaw nga, Ano kebet pitula mulutiap. Inbe seitol bet itaralo na merana pao nga, ngano kebet moraku mulutiap la pao. Bung dawa ben awete pang kot nga, ang nga kakamata gurana kiawo, bung lumubet kataralo mo merana pao tiap. Ditoltol le mot, yo tamak ikap di pao nga, ngano le timan pang yao. Inbe seitol bet iman pang yao nga, ngano kebet Anga nga tiap lapaw. Yeso, awi apaya malalake maroa singa, ngan bet si ato autuklok tiap, bong bet si ato tolyo iwangawa asi in lono. Inbe tolyo iwangawa asi in lono nen, bet kinagege diltol yo ikap di pao nga, ngan sa liliana be, bong bet apamarit di lemot, ye lalyo itarubet, Ikarata betang akiditol-tol yei. Ngan tamaklunanen, bedilton limot yu titar matari pang natuno a titaralo di merana panganga nganu le tikawa nipong dokma di yu taukan motingi inbe ole apamarit di ye lalui tarube tikarata betanga kiditilton liyei di yurati longotina yu yesu yuete bet ye in porong mol mol yu ipaya malala ke marua isi lenga kateri mal mal ati marit tina le tipasa murie tine una tiap toli yesu inbe ye in tamana la yusipi to iringa lot galanga ye tamana le tinana enga gele bet dogot nga yuide bet ye ini pa ya malala ke marua isinga mudong la yesu yuide pang dinen ai katemu mal mala kapasa murria dogot tolsa ke bet ito yete unulono ai man pang yau ngantiap bong bet tamak yui wangawa si ini pamariti lona bet iman ngan la bet iman pang yao nga in bet tolio nen inule apamariti mulu ye lalio maruita rubet ikarata betanga kidil toliei le betanga yo maroko ni wode ai kin ye rau ke maro in nen ule maro ipato mana ai ditol tol nga le mot ngan nen le di sima tol tol Leimot yo tilonga betanga ke tamak, a lori galanga yenga, nganu le timan pangyaw. Ngan tolsa yo ikamata tamak kot, ngan tiap. Bong tola taliw, yo ye maro tinebe, mutong isi, in lew la ikamata tamaki. Le awetupang molmol nen, seitol itaralo na merana pao nga, ngan ikawa nepongodok maati yo taukan motingi, ino. Auto kila porong ke nepong rokmata tani. Di sasakyang tikana porong yo ena mana, inye ni sorokona nga, ngandile imot timata. Bong porong molmol tani, inipa ya malala ke maruwa isi. Le kumata bet diltol tikani, ngano ke bet timata tiap. Nganawi la porong tani, ke nepong rokmata yo ipa ya malala ke maru isi. Le kumata seitol bet ikana porong tanin nga. Nganu le inepe ye nepongodok maata yu taukan motingi. Ngan porong tani inautuk merak yu bet akupang diltol ke tani le moti. A bet nen ngan tikawa nepongodok maata tani. Yesui bete nen le ngadi yudati na tilongo. Le kateri malmal a ditap diti parsu inbe tiweti wete nen. Ngau le toli ye balay. Bet ikap merana takan nga. Dongla Yesu katte betanga pang dinen. Awita pang molmol nen. Kumatali bet kakana tol molmol ke maro merana tiap. Inbe kaini rariki tiap lapaw nga. Ngano ke bet kakawa nepungo sayo dokmata ngan tiap. Bong kumata seitol bet ikana merak. Inbe yin rarikiaw nga. Ngano le ikawa nepungo dokmata yo taukan motingi. Inbe ye lalio maruita rubet ikarata betanga kiditol ye in nga. Nganu le apamariti mulu ye nike matenge. Yeso, au merak in kaningi molmol. Inbe rarakyaw in la ran molmol ke yinungi. Ngan nen le tolio ikana merak bet yin rarakyawi inule inebe yaw inbe awi anebe ye. Tamak yu nepong rokma dipayei in yela iwangawa asi. Ngan yei nikawa nepong rokma ta tani in pao. Ngan nen li ye dara gaong aliw. Ben yu ikawa nepong rokma ta pao nga. Ngan la awi ule akawa nepong rokma ta pang ditol yu tikana merak nga. Le prong molmol tani yu ipaya malalake maro ay si in nei. Ngan purongi Dao ben yung mukungan di sasakyang tikani, mudong timmata, intiap. Bong seitol betikana purong molmoli nga, ngano le ikawa nepongodok maata yu taukan motingi. Ngan yesu wete betanga yu nga, malalamay kapenam. Ye keni yu lo ipotamanay diltol, ye rumikiri yudake gaungin lono yei. Betanga ke nepongodok maata, arono sangaul, Limibe atu. Ye kenetaniin, Yesu di galiun aluno, la tilonga betanga kitina yo iwitiwetanga. Lengatine, ato, Betayoy po tuman na iriya nga ni Mosan. Nga uli si tolbet ikapi. Bongan ni sulon kalanga yeri, yo tipasa murye betanga kitina nga no. Lenga iwita pang dinen. Nga gelay, betanga yo awita nga ikarung lomu, to. Ngan lebet, kakamata tolmol mol ke maro, bet imula ilo pangete, yeniyo mugungan inipi yein nga, ngano li kawite balay. Maroamu nila bet, ikawa ni pongodok maatiyo tawkan motingi, in pang ditoltoli. Bong ditoltol ke tana, ngan tawka di gurana yo bet, tiyay nen yei, ngan na nga. Betanga yawite pang, ngani pa ye maroamu no. Le betanga tina, ngan la bet, ikawa ni pongodok maatiyo tawkan motingi, in pangi. Bong ang kapala, ngan kataralo mo merana pautiap. Yesu wete nen, Yeso, ye kenyo marit, ye urata ki ye in nga, ngan lun kalanga ye diltol, yo bet titaralo di merana pangatiap nga. Inbe lun kalanga ye, tol yo bet pangdamani, ngan ulay tarula di koi ki beri in lapaw. Matong la Yesu wete mulo nen, ye punin lale awete pang bet, tol sa ke bet ito yeto unulono, ay man pang yaw, ngan tiap. Bong bet, tamak ipamere bet iman, ngan la bet iman pang yaw nga. Ye kenetaniin, tilongatin ayo Yesu wetenen nga, le nga di kaliw na luno, la tigege a timulumulo pang nikiri le tito mulu tiap nga. Matong la Yesu itor di kaliw na tinayo sang ulberu, ngan nen, nga gelay, ang nga lumubet kagigaw, a kalalapaw, to, Madong la Simon Pita, irawa betang akinin. Tolmai, si tolbet amla yeyi. Ongi betang akiyong nga kebet, ikawa nipong rokmati o tawkan motingi, inpang ditol-tol. Liam nga, lumam galang ayong, inbe amtara lumam merananin, bet, ongi la toltani, yo maroy poto pa nga, yeto uni. Pita iwitinin, mutong la Yesu rawa betang akinin. Ang di galiwuk yo sa ulberu nga, ngan autuk lapotangi. Bong emuatu, intol kuto may kidi susidi inebeye. Ngan Yesu iwete nen nga, ye yutayo Simon Iscariot natuni. Ye in Yesu di galiwuna tinayo sa ulberu nga, ngan atukiri. Bong pangdamani, ngan uleitar Yesu la di koi kiberi.